Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
Der er fundet en sten på Mars. Planeten Mars. En sten. Og på den sten har man fundet noget interessant, som sætter ny ild i vores ønsker om at vide mere om Mars og mulighederne for at bebo den, måske kolonisere den, som det så uelegant hedder. For nylig kom en af mine venner og viste mig en artikel fra det amerikanske National Institute of Health, som fortæller om fundet af en sten på Mars med nogle såkaldte leopardpletter. Det er vist en beskrivelse, der er formuleret til lejligheden. Men altså pletter, som giver ny næring til ideen om, at der kan være eller have været liv på Mars, vores nærmeste nabo i solsystemet. Liv i en eller anden form. Og det sætter jo så videre ekstra fod i vores, eller i hvert fald nogens, overvejelser, om vi, mennesker fra Jorden, kan leve på Mars. Og ikke mindst, hvad det kræver, og hvem der kan og må etablere bosiddelser på den røde planet. Og så skal vi jo også blive enige med os selv om, hvordan vi definerer liv og eventuelt levevilkår. Da jeg var 10-12 år gammel, viste DR en serie, der hed Månebasse Alpha. Space 1999 var originaltitlen. Det var, som titlen antyder, og kendingsmelodien også angiver, en midt i 70'erne forestilling, serien er fra 77, om hvordan vi mennesker havde bosat os i laboratorier på månen i 1999, havde moderigtige 70'er frisyrer og bakkenbarter, gik i beige bomuld heledragter og havde laserpistoler, der sagde piu, piu, piu. Man må gå ud fra, efter navnet at dømme, at Månebase Alpha var den første i en kommende serie af bosættelser. Og noget tyder på, at jeg ikke er den eneste, hvis fascination af rummet, månen, planeterne, er grundlagt i barndommen eller de tidlige teenageår. Tina Ibsen for eksempel, som er rumformidler.
Jamen, mit navn er Tina Ibsen. Jeg er astrofysiker og rumformidler, kan man vel godt kalde det.
Rumformidler? Hvad ligger der i det?
Jamen, det vil sige, at jeg bruger min hverdag på at tale om alt godt fra rummet. Så vi plejer at sige, at rummet starter 100 km over jordens overflade, og det er det, jeg arbejder med.
Og Tina Ibsen blev også grebet af rummet i en tidlig alder. Det fortalte hun, da hun gæstede Supertanker tilbage i 2023.
Jamen, jeg har altid været nysgerrig. Jeg var sådan et mærkeligt barn, eller nogen, der ville sige, da jeg i en alder af sådan 8 år lavede en ligning for mig selv om, hvor betydelig jeg var. Hvor jeg jo så lavede en ligning, hvor jeg sagde, at jeg er jo en ud af 6 millioner mennesker i Danmark, som er en ud af, jeg kan ikke huske, hvor mange lande der var i verden på det tidspunkt, på en ud af 9 planeter i solsystemet. Jeg havde så lige lært, at der var mange, mange sole i vores galakse, så en ud af milliarder sole, så fandt jeg jo frem til, at jeg var meget, meget, meget lidt betydelig, og derfor så gjorde det måske ikke så meget, at jeg havde været pinlig over i skolen.
Det var den nysgerrighed, der trak Tina Ibsen ud og afsted efter mere viden om planeter og solsystemer og galakser.
Og jeg kan huske, det var faktisk først, da jeg gik i 3.G i gymnasiet, at det blev, at det var astrofysikvejen, jeg skulle gå. Jeg kan huske, vi havde et forløb om i fysik på højniveau om netop astrofysik, om at det, vi bestod af i dag, kom fra stjernetåger, der engang havde været stjerner og supernova. Altså det der, vi kalder det kosmiske økosystem, ikke? At de grundstoffer, vi består af i dag, kommer faktisk fra noget andet.
Altså, det er også der er Mars-mændene.
Det er også der er Mars, men det er også der er stjerner. Du er en stjerne, Carsten.
Ej, fantastisk.
jeg kan bare huske, jeg synes simpelthen, det var så fascinerende, og det var jo de vildeste spørgsmål, man kunne prøve at besvare som astrofysiker. Hvordan startede det hele? Er der andre derude? Hvad kommer der til at ske? Og det er stadig det, der fascinerer mig den dag i dag. Så uden at vide egentlig, hvad studiet gik ud på, så tænkte jeg, det er det, jeg skal.
Jeg tillader mig altså lige at foregribe noget af det, vi skal tale om i dag, fordi det ligger mere eller mindre implicit i det, Tina Ibsen fortæller her, og i særdeleshed vil blive udlagt af den anden gæst, som indtil videre forbliver den mystiske stjerne lidt endnu, nemlig dette her med de tanker, vi har gjort os, gør os og har om rummet, planeterne, i dette tilfælde Mars. Tankesfæren, kunne man kalde det, som ligger lige ved siden af atmosfæren, biosfæren, geosfæren etc., Tankesfæren bliver også kaldt norosfæren. Det kommer vi til, men lad os lige åbne det konkrete bal med en forklaring på, hvad det er, der er dukket op på Mars, som aktualiserer hele den her samtale en gang til. Og den kan Tina Ibsen levere.
Jamen, så det, man har fundet den her sten, som man allerede præsenterede i foråret her i 2025. Og det, man kunne se der, det var, at der var nogle, som man kaldte leopardprikker. Men der var også sådan nogle små perler, som der lå. Og det talte om, at det var noget, der havde... Man kunne se, det var et område også, hvor det har været sådan noget... mudderjord, altså til det vil sige sådan et rigtig fedt sted for liv. Altså når vi tænker på lignende steder på jorden, så er det steder, hvor liv trives. Der kan man simpelthen se, at det her område kunne være et sted, hvor det har været ret fedt for liv at være. Altså det var sådan en indløbsstrøm til Jezero-krateret, så et sted, hvor der flyder vand hen, der samler sig sådan sedimenter, og der samler sig mudder og sådan nogle ting. Og det var så her, hvor man så den her sten. Og man undersøgte den her sten med to instrumenter, det der hedder Pixel og det der hedder Sherlock, som er... sådan to, kan man sige, kameraer, hvor man kan gå ind og kigge på, hvad det er, ting består af. Så man kan lave det, der hedder spektroskopi, som handler om simpelthen, man kigger på lys, og ved at undersøge det her lys, så kan vi sige noget om, hvad det er for nogle grundstoffer, ting består af. Det er sådan en gammelt trick, man bruger ofte. Og det, man så her, det var, at man så det, man kaldte hydrated iron phosphate, altså sådan noget, der er hydrated, altså noget, der har været i kontakt med vand, og så jernfosfat, og så man også jernsulfid. Og det var simpelthen nogle af de her mineraler, som vi, når vi kigger på dem her på jorden, så kan vi se de her to molekylesammensætninger. Det er noget, der sker gennem biologiske processer. De bliver dannet gennem biologiske processer. Så vi kan se, det er restprodukter, efter biologi har været inde og simpelthen påvirke sten. Så det er jo tit, når vi også her på jorden prøver at lede efter gammelt liv. Så det vi gør, det er jo, at vi ser efter resterne, altså restprodukter. Så det er jo ikke, at man leder efter fossiler eller noget andet. Det er jo, at vi har set, er der nogle kemiske processer, der er foregået her, som sker biologisk på jorden. Og der de her to restprodukter, som man så, det er nogen, vi ved i hvert fald sker gennem biologiske processer på jorden. Men de kan også ske ikke biologisk. Det kræver dog bare, at vi enten har altså meget høje temperaturer og meget højt syreindhold. Så kan de her stoffer også dannes. Men da man undersøgte sten og undersøgte de her muligheder, kunne man se, jamen det har ikke været sådan, at de har været udsat for høje temperaturer, og det har ikke været et syrligt område. Så det vil sige, de betingelser, der skulle være til stede for de her sammensætninger, at dannes ikke biologisk, har i hvert fald ikke været til stede i den her sten. Så er det store spørgsmål jo så, jamen er det så liv, der har dannet de her leopardprikker? Og det er jo så her, hvor at, man altid går med livrem og seler, særligt når det kommer til de her biosignaturer, som man ser her. Fordi lige nu er det bedste bud, at det er liv, der har dannet det her lige nu. Når man kigger på det, siger man, okay, jamen, vi har den bedste forklaring, vi har lige nu, er en eller anden form for simpelt liv, der har efterladt det her på et tidspunkt. Men vi har jo altså også af biologiske, ikke biologiske forklaringer på det. Så man kunne jo godt forestille sig, at det også kan blive dannet ved processer, som vi slet ikke kender til her på jorden. Og det er jo også derfor, man siger, at det kunne eventuelt potentielt være et tegn på, at liv har eksisteret på Mars, og ikke vi har fundet en biosignatur liv på Mars. Og det er jo den her, der er, og det er jo den her diskussion, der virkelig er startet over de sidste år med biosignaturer, at det er svært at være sikker nok, når man ser sådan en, til at kunne kalde og sige, nu har vi altså fundet tegn på liv.
Men hvis man så skal, hvad skal man sige, opsummere sådan lidt i overskrifter, hvad det er for betingelser, som vi kender dem fra jorden, der har været på Mars, og dermed også sandsynligheden for, at der har været liv. Hvordan lyder sådan en opsummering så?
Jamen, at Mars ser ud til at have lignet jorden på et tidspunkt. Så der kan man sige, at de rigtige betingelser har jo så i så fald været til stede, fordi vi ved jo, livet har opstået, eller i hvert fald livet har trives på jorden. Fordi det store spørgsmål er jo netop også, hvordan livet opstår. Og om livet opstår lige så snart de rigtige betingelser er til stede et eller andet sted, eller om der er sket noget helt andet. Fordi vi aner jo ikke, hvor gammelt det første liv her på jorden er. Vi aner ikke, hvor det er dannet, eller hvordan det er dannet. Og vi har faktisk heller ikke i dag en super god forklaring på, hvad liv er. Altså, vi kan ikke sætte en formel op for, hvad liv er. NASA har en sætning, hvor de siger, at livet er et selvopretholdende kemisk system, hvor darwinistisk evolution er muligt.
Altså, så er det sådan... Skøn formulering.
Ja, præcis.
Ja, så skønt synes jeg, at vi lige tager den en gang til. Livet er et selvopretholdende kemisk system, hvor darwinistisk evolution er mulig. A self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution. Og det er altså NASA, der siger det.
Så vi har ikke den der, altså som fysiker kan jeg jo godt lide at stille formler op for de fleste ting. Det kan man meget sjældent i biologi, fordi det er bare en anden videnskabsgren. Så du har ikke den der formel for liv. Altså du kan ikke ligesom sætte noget ind og sige, godt, hvis det opfylder de her betingelser, så er der liv. Fordi der er en masse ting, der kan diskuteres her. Og det gør jo også, at vi aner ikke, hvordan det startede eller udviklede sig på jorden. Og derfor gør det rigtig, rigtig svært at sige noget om, jamen helt præcis, hvornår kan vi sige ting er liv og ikke liv, også et sted som på Mars.
Godt. Så er vi altså den sten. Eller måske ikke helt, fordi Tina Ibsen fortæller også, at en sten ikke er en stenart, men simpelthen en sten. Pileformet. De kalder den angiveligt Arrowhead. På cirka en halv gange en hel meter. Altså en af dem. Med leopardbrikker. Fundet i juli 2024, beskrevet i forskningslitteratur i november 24 og offentliggjort online i september 25. Men
jeg synes, en af de sjove ting ved det fund, det er, at på en måde, så har vi jo for længst fundet den sten. Der har for længst været liv på Mars i over 100 år. I over 150 år har mennesket været på Mars i deres tankeverden, i litteraturen og forestillet sig, hvordan livet har udspillet sig. Så på en måde, så er vi ved at indhente os selv, kan man sige, ved at opdage det liv, som vi har længe håbet, troet og forestillet os har været på Mars.
Så man kan høre, at jeg er ved at gøre klar til at præsentere endnu en vidende gæst, tidligere omtalt som den mystiske stjerne, med slet skjult hilsen til Tintin, og med hende også den føromtalte nordosfære, tankesfære. Velkommen til Nina Holm Vognsen.
Jeg er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, og så forsker jeg i industrialiseringen af det ydre rum.
Og Nina Holm Vognsen er gudskelov ikke mere mystisk, end at hun også, ligesom både Tina Ibsen og jeg selv, har sin rumfascination med fra tidligt i livet. Det fortalte også hun, sidst hun medvirkede i 2023.
Jeg var også 8 år gammel, tror jeg, og så sad jeg på sådan et kokostæppe med en kassettebåndoptager og Gyldendals illustrerede leksikon, og så optog jeg sådan et lytterprogram, jeg forestillede mig, jeg havde, ikke? Hvor folk lige så ville ringe ind og spørge, for eksempel, hvad hedder den sjette planet fra solen? Og så ville jeg så informere dem om, hvad den hed. Og så spille et lille stykke musik på mit keyboard. Og siden dengang har jeg altid blevet en lille smule irriteret, uden at have noget som helst at have det i, når nogen vidste mere om rummet end mig. Altså, og det er der virkelig mange, der gør.
Men om de virkelig mange, så anlægger den antropologiske vinkel, det tør jeg ikke sige, og lad os lige bare for en god ordens skyld få den på plads.
Det er studiet af fortrinsvis, i hvert fald i Danmark, levende mennesker, ja. Og den måde, de omgås med hinanden og deres bekymringer og sorger og drømme og glæder.
Og der har du så trukket rummet ind i de overvejelser?
Det har jeg. Mit oprindelige forskningsfelt er bureaukrati. Og man kan sige, at der er måske lidt langt fra beskæftigelsespolitik i Danmark til rummet, men det er faktisk de samme ting. Det handler om mennesker, som virkelig gerne vil gøre verden til et bedre sted, og som så virkelig gør sig umage med at lægge nogle super detaljerede planer for, hvordan det skal ske. Og så sker der så alt muligt andet end det, som resultat af det. Og der er rummet så lidt mere sådan. Lad os bare sige, at det, man skal sætte sig ind i, det er lidt mere ophidsende, end når man skal sætte sig ind i sådan noget bureaukratiforskning.
Og så kan man sige, studiet af levende mennesker, det er der måske ikke ligefrem stort grundlag for, når vi er ude i rummet. I hvert fald ikke i forhold til, hvad vi ved om tilstedeværelsen af sådan nogen derude, udover os selv. Men det er netop pointen. Vi har haft mennesker på månen, maskiner på Mars, sonder rundt om andre planeter, alt sammen i løbet af det 20. århundrede og frem. Men som man kan høre Nina Holm Vognsen fortælle, så har vi i vores tanker været på Mars og andre steder i rummet i langt længere tid end det. Og det er tankesfæren.
En af de tænkere, jeg synes, der er rigtig sjov at finde frem, er den her russiske ukrainer, Vladimir Vernadsky, som i starten af 1900-tallet udviklede ideen om de tre sfærer på jorden. Så han skelnede mellem en geosfære, som altså er planetens bestående af sten og mineraler og de fysiske processer, og så biosfæren, som er det organiske liv, som er på jorden, men som også påvirker, hvordan at geosfæren, altså den materielle jord, kommer til at se ud. Og endelig indførte han det begreb, som er især spændende som antropolog, som er noosfæren, som altså er, jeg tror, at man har kaldt det sådan the planetary sphere of reason. Så hvis man ligesom forestiller sig, at jorden er kapslet ind af endnu en sfære af menneskets tankekraft, som jo så spiller ud i, hvordan vi opfører os, hvordan vi påvirker det biologiske liv, der er på jorden, og dermed også det planeten i sig selv. Så altså menneskets tankekraft og forestillingsevne som en planetær kraft.
Og hvis nogen synes, det lyder en lille smule som noget, de har hørt før, blandt andet når talen er faldet på det, vi kalder det antropocene, altså menneskets synlige og mærkbare påvirkning af jordklodens geo- og biosfære, så er de ikke helt galt på den. Og denne noosfære begyndte at forme sig et lille halvt århundrede før Vernadsky navngav den.
Jeg tror, jeg vil starte der, hvor tilbage i 1877, at den italienske astronom Giovanni Schiaparelli, han sidder på Madeira i sit observatorie. Det er et år, hvor Mars er altså exceptionelt tæt på jorden, og man kan se den meget tydeligt. Så han sidder der og observerer det, som han kalder kanali. Altså han ser nogle strukturer på overfladen af planeten, som ligner kanaler. Nu er det sådan, at ligesom på dansk, at kanal kan have to betydninger, så kan det også på italiensk. Men i den britiske verdenspresse, der oversatte de her fund, så blev det oversat, kan man sige fejloversat, til det engelske kanal, som vi kender fra Suezkanalen, altså en menneskeskabt kanal, og ikke til channel, det andet engelske ord for kanal, som ligesom i The British Channel, som altså er en naturlig forekommende kanal, som var det, som Schiaparelli mente at have set.
Det ved vi positivt, at det var det, han mente.
Det ved vi, ja. Og det bliver altså fejloversat til kanal, og får skabt den her idé om, at der er tegn på intelligent liv, som enten er på Mars eller har været på Mars. Og det bliver samlet op af den populære videnskabelige presse og kommer til at blive sådan en idé, der bliver en landeplage simpelthen. Og derfra der ser man, at rigtig mange romaner begynder at foregå på Mars. Især den genre, som er utopiske romaner, altså hvor vi forestiller os andre samfund for at kritisere eller spejle vores eget samfund. Så herfra 1880'erne og frem, så bliver Mars et spejl, vi bruger til at kigge på jorden og kritisere og give mening til nogle af de ting, der foregår på jorden på det tidspunkt.
Og det, der blandt andet foregår på det tidspunkt, det er blandt andet nogle rigtig store klassekonflikter. Det er fremvæksten af feministiske salonger og suffragettebevægelsen, store internationale fredsforbund og socialismen, som vokser frem. Og det er altså nogle af de mange tanker, som vi ser i store utopiske romaner, som bliver skrevet på det tidspunkt, og som alle sammen foregår på Mars.
Der var en i 1883, den blev udgivet i London, og man kender ikke forfatteren, men den hed Politics and Life on Mars. Og det, man møder her, det er et samfund, hvor der er juridisk ligestilling mellem kønnene og universel valgret. Den har et anslag, der hedder, at vi ved, at jo mere civiliseret samfund bliver, desto bedre er kvinder stillet. Som sådan en kommentar til, hvad der foregår på jorden på det tidspunkt. Man har også, at menneskerne bor under vand. Altså, vandet er der, man bor, og landjorden er sådan en mystisk transit, man må prøve at komme forbi, ligesom verdenshavene er for os nu. Så den introducerer også en idé om, at miljøet, altså det fysiske miljø, påvirker den måde, vi organiserer os socialt på som samfund.
An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks.
Man kan sige, at hvis Mars er et spejl på jorden, så vil det spejl også ændre karakter eller reflektere noget forskelligt tilbage, alt efter hvad der foregår på jorden.
So make gardens and eat the fruit of them. And they shall also make gardens and eat the fruit of them. and I will plant them upon their land, which I have given them, your God. And a mountain shall drop sweet wine, and a hill shall melt. And they shall build the waste cities and live in them. They shall plant vineyards and drink the wine of them, and live in them. And they shall plant vineyards and drink the wine of them.
Så som sagt her i slutningen af 1800-tallet, der er det feminismens fremvækst, det er kvinders stemmerettighed, det er ligestilling, det er socialisme, det er omfordeling og en omstrukturering af produktionsapparatet, der ligesom er fokus for de store Mars-utopier. Jo længere du kommer op i 1900-tallet, og jo mere du kommer på hinsides 2. verdenskrig, så er det nogle andre fortællinger. Så er det også fortællinger om mennesket som en destruktiv kraft, som koloniserer verden. Og så begynder Mars-historien også meget at handle om, at det er mennesket, der tager til Mars, og altså ikke besøger enten Mars-borgerne, eller Mars-borgerne besøger os, men mennesket, der tager til Mars for at kolonisere. Og så bliver Mars en scene, hvor vi begynder at undersøge vores egne destruktive kræfter. Og her er Ray Bradburys Mars Chronicles, altså nogle af de store romaner, som mange måske vil kende. Personligt mit eget første møde med Mars i folkeskolen, da jeg tror, det var en del af vores læsebog at læse om de her ting. Og det er en anden slags beboelse på Mars. Den er meget mere maskulin, den er destruktiv, og vi ser mennesket, der tager de fejl og mangler, som er på jorden, med op på Mars, som så bliver en scene, hvor vi kan se det udspille sig.
Jeg har ikke tal på, hvor mange fortællinger der findes i bøger, på film, i tv-serier og hvad vi ellers har af fortællende formater, hvor altså menneskets tanker om liv på vores naboplanet eller andre planeter folder sig ud. Både som utopiske og dystopiske forestillinger med venlige marsborgere, der tager imod jordborgere med åbne arme i et smukt og harmonisk samfund, eller onde grønne væsener, der angriber jorden med overlegen teknologi og ambitioner om at overtage vores planet og måske ligefrem gøre menneskene til slaver. Vi vender lige tilbage til virkelighedens Mars sammen med astrofysiker og rumformidler Tina Ibsen for en kort bemærkning for at høre lidt om de fysiske, tør vi sige biologiske, forhold på naboplaneten.
De allerførste landere på Mars landede tilbage i midten af 1970'erne, og det var de her vikinglandere. Og på det der havde man sådan en idé om, at Mars på det tidspunkt kunne være et sted, hvor der fandtes liv, så man havde sendt nogle missioner ned med nogle forsøg, hvor man kunne sige, jamen, kan vi undersøge, om der er liv eller ej på Mars? Og det var, man kan godt sige, det var det, man siger, inconclusive results. Altså simpelthen, man var ikke helt enig eller sikker på, hvad man fandt. Fordi der var et af de her forsøg, hvor der var nogle forskere, der mente med sikkerhed, at man havde set tegn på liv herfra. Og der var andre, der mente, at det her kunne sagtens være geologiske aktiviteter. Og med det, altså, der blev det ret tydeligt, at det her med at prøve at finde liv på Mars ikke var så super simpelt, som man egentlig havde regnet med. Så de næste rigtig mange år gik så på, at man faktisk havde, selvom man snakkede om liv på Mars, så havde man sådan lidt nogle andre formål med de her missioner. For det første var at finde ud af, jamen, hvordan har Mars set ud gennem tiden? Har det været en planet, der engang har haft en tykkere atmosfære, end den har i dag? Kan man forestille sig, at der har været vand på overfladen af Mars? Der har været de rigtige temperaturer, der har været de rigtige grundstoffer. Altså, hvordan er det egentlig, Mars har set ud gennem tiden? Og det er faktisk det, man har haft kørt helt ind til Perseverance-missionen, der blev sendt op her i 2020, som for første gang siden Viking i midten 70'erne faktisk skulle ind og sige, okay, er der eller har der været liv på Mars? Og så var vi ligesom, kan man sige, så var vi tilbage der, hvor vi startede, ikke? Men i mellemtiden har man også fundet ud af, at Mars har engang været en planet, der har haft en tykkere atmosfære, end den har i dag. Der har engang været vand på overfladen af Mars, og der har ikke bare været vand, der har også været fersk vand på overfladen af Mars engang. Så man kan sige, at alle de rigtige betingelser for livet har kunne være til stede på Mars, ser ud til at have eksisteret i nogle millioner år, i hvert fald måske et par hundrede millioner eller en halv milliard år.
Og her er det i den grad på sin plads lige at understrege, at det næppe er det vand, vi hører om her, som her Schiaparelli, som vi hørte om for lidt siden, identificeret som canali, altså de her kanaler, som blev fejloversat til engelsk, og derigennem bare ved til den tankesfære, der beskrev Mars som en planet med en detaljeret infrastruktur og en avanceret og veludviklet kultur. Det vand, som Tina Ibsen fortæller om her, går lidt længere tilbage end Schiaparellis 1800-tal.
Der er nogen, der siger, for en 3-3,5 milliarder år siden, i hvert fald. Om der så har været det senere, det er ikke til at sige. Og i dag er der også nogen, der siger, at man kunne godt forestille sig, selvom der ikke er vand på overfladen, så der måske kan være lommer af vand under overfladen, hvor det stadig kan findes. For vi kan ikke have flydende vand på overfladen i dag. Mars har simpelthen ikke en atmosfære, der er tyk nok til, at vi kan have flydende vand. Fordi hvis vi skal have vand på flydende form, så kræver det et vist tryk. Og det tryk kommer fra en atmosfære. Her på jorden kommer det jo fra jordens atmosfære. Og man har måske også hørt, at hvis vi for eksempel kravler op på toppen af Mount Everest, så koger vand ved en lavere temperatur. Og det er, fordi trykket er lavere. Og man kan sige, at hvis vi fortsat turen gennem vores atmosfære hele vejen op til ud i rummet, jamen så vil vi ende med et tidspunkt, hvor smeltepunkt og kogepunkt er det samme. Og det vil sige, at hvis vi ikke har en atmosfære, et vist tryk, jamen så kan vi have vand på fast form, altså som is og sne, eller vi kan have vand på gasform som damp. Men det er jo så bare køligere damp. Men vi kan se, at i det, der har været flydende vand på overfladen af Mars engang, så må Mars også have haft en atmosfære, der har været tykkere, altså der har været et højere tryk herop.
Og en tyngdekraft. Nu faldt min mikrofon ned.
Det er så meget dramatisk.
Ja, det ved jeg ikke, hvorfor den pludselig slap der. Måske skal vi bare konstatere, at tyngdekraften her på jorden virker, også i radiostudier. Og desuden, at tyngdekraften på Mars er cirka en tredjedel af jordens, så hvem ved, måske var mikrofonen blevet hængende i sin holder, hvis vi havde optaget samtalen i et Mars-studie. Men altså, det spørgsmål, jeg ville have stillet Tina Ibsen, da de fysiske love greb ind, handlede om det flydende vand på Mars' overflade for 3,5 milliarder år siden, og de betingelser for liv, som det gav, sammenholdt med, hvilket liv, der var til stede på jorden for 3,5 milliarder år siden.
Ja, altså så for 3,5 milliarder år siden, det er cirka der, hvor vi begynder at finde de første tegn på liv på jorden også. Så det er en eller anden form for bakterielt, mikrobielt, encellet liv, der findes på jorden. Altså vi skal langt, langt længere op i tiden, altså før at vi begynder at have noget som helst, der minder om det liv, vi kender i dag. Så det er en eller anden form for simpelt liv, det ligger og søber rundt i havene på det her tidspunkt. Vi har også en jord, der sikkert er mere geologisk aktiv, altså der er flere vulkanudbrud. Vi har også en atmosfære, der ikke har altså samme grundstoffordeling, som vi oplever i dag. Der er ikke særlig meget ilt i atmosfæren, om noget nærmest, fordi det ilt er jo kommet i vores atmosfære fra liv, altså simpelthen fra blandt andet cyanobakterier, altså de her blågrønne alger, som har produceret det gennem fotosyntese. Så det er en kan man sige, simpel version af jorden, og man kan godt forestille sig, at Mars har været på samme måde på det her tidspunkt, en forholdsvis CO2-rig atmosfære, hvor der har været have, hvor liv så kunne findes.
Det lyder altså som om jorden og Mars har været relativt ens derfor 3,5 milliarder år siden. Og hvis man er tilhænger af den såkaldte panspermia-teori, så kan der også være sket udveksling af mikroorganismer mellem planeterne på meteoritter fra en af planeterne, som er banket ned på den anden.
Der har været de samme betingelser, der har været de samme grundstoffer til stede. Altså til det her med, at livet så skulle være startet på Mars og så blevet fragtet til jorden, den er fin nok. Altså, vi har også set, at der er masser af meteoritter på jorden, der stammer fra Mars. Man har en masse om, at liv kunne godt altså, overleve sådan en tur fra Mars og til jorden. Problemet er, man rykker jo så bare problemet om, hvordan liv opstod til Mars. Fordi vi forstår stadig ikke, hvordan liv opstod. Og hvis man så siger, at det startede andet sted, så rykker man jo også bare, kan man sige, man skubber den jo bare foran sig. Fordi vi aner ikke, hvordan liv opstod. Altså, vi aner ikke, hvad der skal til. Vi har aldrig lavet liv uden at der har været noget levende i den ingrediens først. Altså, det fede kunne jo være, hvis vi siger, godt, vi skal have noget liv, vi skal have noget vand, vi skal have noget metan, vi skal have noget ammoniak, vi skal have noget fosfor, vi skal altså så videre, ikke? Og for ligesom blandet alle de der ingredienser, så røg vi rundt, og så kom der liv op.
Altså,
puff. Den har vi ikke formået at gøre endnu. Altså, så det er jo noget af det, man virkelig gerne vil prøve at altså, skabe liv fra noget ikke organisk og ikke levende i forvejen, ikke? Og det har man ikke formået endnu, og derfor så ved vi jo ikke, hvad er det egentlig for nogle betingelser, der skal til stede. Hvis vi siger, at liv kan opstå fra lige så snart de rigtige ingredienser til stede, hvad er det så for nogle betingelser, der gør, at ingredienserne her lige pludselig bliver til liv? Fordi der er godt nok mange forskellige muligheder, man kan sætte de her grundstoffer sammen på, hvor det ikke ender med at være liv. Man kan sige, at hvis vi finder tegn på liv på Mars, så siger det i hvert fald, at der findes to steder, hvor livet kan trives. Om det så også er opstået, det er jo så det store spørgsmål. Det kunne være interessant, hvis livet på Mars var fuldstændig fundamentalt anderledes end livet på jorden. Lad os sige sådan, at det ikke var DNA, det brugte på samme måde. Eller der var nogle andre ting i cellerne, der var fuldstændig anderledes. Så kunne vi sige, okay, så er der en ret stor sandsynlighed for, at det ikke er dannet det samme sted. Hvor hvis livet minder om hinanden, så kunne det jo tale ind til enten, at det selvfølgelig er dannet samme sted, og så bare spredt sig til to planeter. Eller det kunne også tale om at sige, at der er en smart måde at lave liv på. Så derfor vil vi nok finde samme type af liv alle mulige andre steder i universet. Men det kræver selvfølgelig at have mere end et eller to datapunkter, som vi i så fald vil have. Ikke? Der er jo store diskussioner også. Hvad vil det egentlig betyde for vores viden om liv? det vil måske ikke gøre os meget... Altså, hvis livet er det samme som på jorden, så vil det måske ikke gøre os meget klogere på, hvad liv er. Fordi det vil jo så igen bare være mere af det samme, som vi ser hernede. Men det kan sige noget om, hvor livet kan overleve. Altså igen, meget ekstreme forhold, ikke? Det kan jo være også, at det kan sige noget om evolution og hvordan livet udvikler sig gennem tid. Mere end det kan sige noget om, hvad livet sådan i sin sande forstand er.
Og her får vi så lige en lille tænkepause-lydkollage fra podcastserien Mod det uendelige univers om liv i rummet mere generelt, som jeg lavede tilbage i 2018 med musik og lydcitater fra Toy Story, Nærkontakt af tredje grad og Rumrejsen år 2001, og udsagn fra professorerne Hans Kelsen og Anja C. Andersen, og ikke mindst Nora, Vilma, Sofus, Hanna og Aya fra det daværende 6. B på Strandskolen i Risskov ved Aarhus.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Mod det uendelige univers.
Vi kommer ikke nødvendigvis til at møde livet. Vi kommer til at iagttage det. Så altså, sig goddag til et eller andet fjernt liv, det er nok længere ude i fremtiden.
Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud, men jeg tror ikke, det ligner os selv.
Der er jo ingen, der siger, at det lige er en kopi af os. Vi kommer sikkert til at se noget fuldstændig anderledes.
De har måske samme sådan, konsistens i hovedet. Altså, har mund, øjne, næse, ører. Men måske lidt mere firkantet eller aflangt. Jeg tror, der er lidt intelligent der liv derude.
Intelligent og intelligent, altså... Jeg tror ikke, de er sådan super... Jeg tror bare, de er der ligesom på jorden.
Altså det, som jeg forskningsmæssigt vil synes er mest interessant at finde ud af, når vi møder en alien, det er faktisk, om de er baseret på DNA, ligesom er liv på jorden. Om livet er universelt, det vil sige den måde, som livet er opstået på jorden, er det den måde, man kan lave liv på?
Man hører sikkert tro på det. Det er lidt op til sig selv. Men man kan tro på videnskaben. Eller...
Tro på videnskaben. Nemlig, det er der jo rigtig mange gode argumenter for, så lad os holde fast i det. Og så må vi samtidig konstatere, at det er videnskaben og virkeligheden, der danner grobund for de forestillinger, fortællinger og utopier, som vi skaber, når vi møder både udfordringer og muligheder. Muligheder, som vi gerne vil gribe af forskellige årsager.
Nogle af de utopier, der bliver lavet i dag, dem finder man så i rumindustrien.
Vi er tilbage i selskab med antropolog Nina Holm Wohnsen, som netop har specialiseret sig i industrialiseringen af det ydre rum.
For eksempel finder man det i Elon Musks ambition om at kolonisere Mars.
Der har vi det igen, det der over kolonisere.
Altså Mars som det sted, hvor civilisationen kan vokse videre. Og det er jo også et tankegods, der har været i science fiction litteraturen længe, at man kan omforme Mars, at man kan gøre det til en beboelig planet. Altså at menneskets skaberkraft, nosfæren, i den grad kan påvirke en planet, som lige nu er ren geosfære, så den får en biosfære. Man kan skabe en kunstig biosfære, som kan vokse på Mars og gøre det til det, man kalder en terraformed, altså en jordliggjort planet. Og den tanke har haft enorme konsekvenser. Så det er ikke bare en tanke, det er ikke bare litteratur, men verdens rigeste mand, tror jeg han er igen nu, har grundlagt tilbage i 2002 et rumfartsvirksomhed med det ene formål at kolonisere Mars. Og det forbliver hovedformålet med hans virksomhed. Om han nogensinde kommer til det, er sådan set mindre vigtigt, for det har haft enorme planetære konsekvenser, også her på jorden. Og det kan vi se med opsendelsen af Starlink-konstellationen, altså hans satellitopsendelser, der startede i 2019, som bliver sendt op i så voldsomt et antal, at det skaber problemer for astronomerne. Og samtidig har Starlink-konstellationen haft stor indflydelse på konflikten mellem Rusland og Ukraine. Og vi ser alle mulige andre, både regeringer og andre instanser, som også begynder at tænke, at vi skal have sådan nogle store satellitkonstellationer.
Og her er det på sin plads lige at indskyde en lille overvejelse om, at Musk og andres melding er, at vi er nødt til at have en plan B. En planet B, som vi kan flytte til, når jorden bliver for træls at være på grund af klimaforskydninger, menneskeskabte eller ej. Og opfordringen til Musk om at bruge nogle af alle de ressourcer, der går til at undersøge Mars som denne planet B, på i stedet at udvikle metoder her på jorden til at undgå nogle af vores gældende problemer, herunder blandt andet et truende klimakollaps, med risiko for, at det er en utopi helt i sig selv.
Ja, altså, og igen, det er en jeg tror, det er det spørgsmål, han er blevet stillet oftest, og det han plejer at sige, det er, hvis ikke vi er på to planeter, hvis jorden bliver ramt af en asteroide, så ligegyldigt med fattigdom, fordi mennesket findes ikke længere. Og det er ligesom det underliggende logik, som styrer hans bestræbelse på at kolonisere Mars, det er ideen om en katastrofal begivenhed, om det er en kosmisk, ja, jeg ved ikke engang, hvad sådan noget hedder, solar flare, eller om det er en asteroide, der rammer jorden, eller om det er en masse pandemi, så siger han, hvis ikke vi er på to planeter, så er mennesket udryddet. Så det er hans idé, det er at gøre livet multiplanetært og langtidssikre mennesket.
Fordi mennesket er værd at bevare.
Fordi mennesket er værd at bevare, ja.
Den der med, at vi skal have en planet B, og når jorden bliver smadret og sådan noget, altså, det er jo fuldstændig gøjl. Altså, fordi Mars er ubeboelig, som den er. Altså, vi skal virkelig tosse meget rundt på jorden, før den bliver lige så fjendtlig, som Mars er. Så hele den der, altså, det eneste, hvor man kunne sige, det var, hvis der skulle være en stor asteroide, der havde retning mod jorden, og jorden så ville ryge. Men der går lang tid før os selv, de mennesker, der i så fald skulle bo på Mars, ville kunne overleve uafhængig af jorden. Så man kan sige, så ville de bare dø på sigt, fordi at de ikke kunne få udstyr og ting fra jorden af. Så hele den der fortælling, han har spundet op, den giver simpelthen ikke mening. Vi ser jo nu, at næste step bliver at sende mennesker til månen inden for måske det her årti. Det er i hvert fald det, man snakker om. Og så på sigt også til Mars. Altså, så det er snakke, der har været i mange årtier, at vi skal have mennesker, og vi skal have permanente baser på Mars. Så det er den, kan man sige, Elon Musk, han tapper ind i. Så kan man sige, er det videnskabeligt, eller er det noget andet? Fordi selvfølgelig, hvis vi sender mennesker til Mars, så kan de jo lave videnskabelige forsøg. Det gjorde man jo også under Apollo-missionerne til månen. Men det er ikke derfor, man skulle sende mennesker afsted versus at sende flere robotter afsted. Altså, det er simpelthen, fordi man kan og vil.
Så altså, status på vores undersøgelser af Mars, vores viden om Mars og vores forestillinger, drømme om Mars.
Da Perseverance blev sendt afsted
i 20,
der var tidsplanen, at i slutningen af 2020'erne skulle man sende en ny mission afsted, der skulle lande på overfladen og indsamle de her i en lille raket. Og så skulle der sendes en tredje mission afsted omkring 2030, som så ville ligesom sige, man havde sådan en raket, hvor man sendte de her prøver ind, den sendte man så op fra Mars, og så var der en andet rumfartøj, der ligesom greb dem og fik dem tilbage til jorden. Der var ikke noget af det her, der var udviklet eller budgetteret med endnu. Og det er her, vi står i dag. Vi står med en ny administration over hos NASA, som har meget fokus på at sende mennesker til månen, og som samtidig er ved at skære voldsomt i NASAs budget. Og så står vi med en helt sådan plan for de her sample return, som man kalder det, altså at prøverne skal tilbage, som viser sig at være meget dyrere end det, man havde regnet med før. Og en Elon Musk, som med hans Starship går ind og siger, at vi kunne også bare sende mennesker op og hente dem med tilbage. Så lige nu er alt fuldstændig op i luften. Og ikke bare op i luften, men op i rummet. Altså, der er ingen konkrete planer. NASA prøver at lave billigere versioner af det her sample return, men der er ikke nogen tidsplan på det. Og man kan også risikere, at Kina faktisk ender med at komme til Mars, før at NASA gør, og kan jo så hente de her prøver med tilbage. Der er jo mange, der siger, kunne vi ikke godt, please, please, Elon Musk, kunne vi ikke godt lade være med at occupy Mars? Kunne vi ikke godt lade være med at bosætte os på Mars, før vi har fået noget mere data, før vi har fået noget mere viden om planeten? Der er ikke noget, der tyder på, at selv med fund som det her, fra de leopardprikker, at det er noget, der sætter en bremse i det. Og det er jo også, altså, men det er jo virkelig interessant også, at hele den her fortælling, der er om, at vi skal ud, altså hele den der sådan, det ligger i menneskets natur, at vi skal rejse ud. Altså det er simpelthen en del af at være menneske, og den kommer fra alle de her rumagenturer, ikke? Altså det her med, det ligger dybt i vores DNA, at vi rejser ud, for det har vi altid gjort. Og selvfølgelig skal vi ud til månen, og selvfølgelig skal vi ud til Mars, ikke? Og det driver jo hele den her fortællinger, også noget, der er rigtig interessant, er jo også, at man bruger den her kolonist billedsprog. Vi skal kolonisere månen, vi skal kolonisere Mars. Altså prøv lige at tænke på, hvad det også betyder for den historie, der ligger bag at kolonisere forskellige steder på jorden, ikke? Altså det er jo sådan en udnyttelsesretorik, og det er jo det, det kommer af. Det kommer af, at vi skal ud, og så skal vi udnytte mere. Og der er også mange, der siger, jamen det her er en måde at undgå krig på jorden, fordi vi får mange flere ressourcer, og så kan vi i hvert fald som de ressourcer. Men det er jo, altså, vi ser jo ikke på jorden, at vi nødvendigvis mangler ressourcer. Vi ser de ressourcer, der er, de er ulige fordelt. Og altså, det diskuteres virkelig meget. Altså, vil det for den helt almindelige beboer på jorden have den store indflydelse? Altså, for nogen vil vi jo tænke, wow, okay, det er fuldstændig omvæltende for vores forståelse af os selv og vores plads i universet. Jeg tror desværre, de fleste bare var sådan, nå, okay, hvad så, ikke? Men det vil i hvert fald stille nogle spændende dilemmaer i forhold til, bør vi beskytte Mars? Altså, kan vi bare sende op på Mars? Kan vi bare udnytte ressourcer herfra? Eller bør vi tænke på Mars, som vi altså, burde også tænke på jorden, ikke? Som et sted, vi skal passe på? I sidste ende, altså vi har jo FN's traktat for det ydre rum, der siger, at du ikke må tage ejerskab over noget ude i rummet eller på andre planetære lemmer eller måner og så videre derude.
Og det ved Elon godt?
Det ved Elon godt, men der er umiddelbart de regler, der er, og så er der det, der sker i øjeblikket. Fordi vi ser jo simpelthen, at traktaten blev lavet, da vi havde de store rumagenturer. Det var få, der kunne sende noget i rummet. Man var midt i den kolde krig. Man ville helst egentlig bare undgå, at man sendte atommissiler i hovedet på hinanden fra rummet. Det er det, den kommer af. Men vi står bare i en ny situation nu, hvor det er private aktører, det er lande, altså nationer, i stedet for store rumagenturer, der arbejder sammen. Vi ser meget mere, man tager tingene hjem, man arbejder for sig selv, i stedet for at have de her brede samarbejder, som vi har haft indtil nu. Og det tror jeg også kommer til at være en diskussion på, altså når vi en dag skal landsætte mennesker, om vi så finder ud af, om der har været liv på Mars eller ej, fordi selv hvis de her leopardpletter viser sig at bare være noget, der sker sådan rent uorganisk, så kunne der sagtens findes liv andre steder. Det ved vi ikke. Så vil vi bare give lov til, at alle mulige sætter op og begynder at dyrke overfladen af Mars, og begynder egentlig at forurene Mars med liv. Eller skal det være noget, der skal stå rent for sig selv? Det er en diskussion, vi både har med månen og med Mars i øjeblikket, at hvor meget skal vi bare blive ved med at køre den her forbruger- og udnyttelses taktik, som vi har på jorden, skal den også fortsætte ude i rummet? Og der er nogen, der mener, nej, men når vi bare sender noget til månen og til Mars, så bliver det hele meget bedre. Men så skal vi også huske på, at det er mennesker. Så med mindre, at vi går ind og siger, at vi vil fundamentalt, og vi bliver enige om alle sammen, alle nationer på hele kloden, fundamentalt at gøre det her anderledes, end vi har gjort alt her på jorden, så bliver det bare en gentagelse af den historie, vi har oplevet her. Og det er desværre det, jeg ser komme til at ske.
Og en ting er risikoen for at gentage nogle af de koloniseringsskævvridninger, som historien viser om vores færden på og fordeling af jorden. Noget andet er hele ideen om den antropocene tidsalder her på jorden, altså den æra, hvor menneskets tilstedeværelse og gøren og laden sætter varige og målbare spor i jordens både biologi og geologi. Og den risiko er altså ifølge både Tina Ibsen og her først Nina Holm Wohnsen til stede i forhold til Mars.
Hvis du er astrobiolog, så vil du måske have en vis nervøsitet omkring at tage for mange menneskelige bakterieflora op til en planet, før vi har undersøgt, hvad der er der i forvejen. Altså, det er et videnskabeligt projekt. Man vil gerne vide, hvad der er, og i et eller andet omfang kan man måske have et ønske om at også bevare og ikke påvirke for meget de processer, der allerede er. Hvis du er en kommerciel aktør, eller hvis du er mere den eventyrende karakter, så vil du måske sige, prøv at høre, der er ikke noget. Altså, det giver ikke mening at sammenligne, fordi der er ikke noget, du kan slå ihjel, påvirke, nedtrampe, udradere. At det giver ikke mening at sammenligne en kolonisering, hvor europæerne næsten udryddede et helt folkeslag, og så med at tage op på en fuldstændig nøgen øde planet.
Ja, altså, vi har jo netop sendt robotter afsted. Altså, de står jo deroppe i dag. Vi har sendt sonder afsted, der styrter ned på overfladen af Mars også. Altså, de er deroppe. Så på den måde, ja, så har vi jo allerede sat vores præg på kloden, om der har været liv eller ej. Og vi har i hvert fald ikke landsat liv derop. Og så kan man så også igen sige, har vi så måske det? Fordi man fandt ud af her, jeg tror, det er deres tid siden, nogle af de her super renrumssteder hos NASA, hvor man det er her, hvor man netop samler mange af de her rumsonder, fordi man vil sørge for, at der ikke er alle mulige bakterier og alt sådan noget. Og der fandt man, var det 20 nye former for små bakterier, om sådan ens altså mikroorganismer.
Fordømt.
Som simpelthen var, altså, kunne overleve der. Så det kan jo være, at vi faktisk allerede har skabt en biosfære på Mars, alene ved at sende nogle ekstremofile, altså nogle meget hårdføre organismer afsted på de robotter, vi har sendt til overfladen.
Vi risikerer simpelthen, at vores forurening, bakterielle forurening af Mars, er begyndt.
Ja, det gør vi.
Og så kan vi vende tilbage til den russiske ukrainer Vladimir Vernadsky, som Nina Holm-Wohnsen introducerede tidligere, og som var manden, der i 1920'erne navngav en tredje sfære ud over biosfæren og geosfæren, nemlig nordsfæren, menneskets tankesfære.
En af de ting, som han og andre, der var samtidig med ham, men nogle af de ting, de gik i gang med at undersøge, det var den her interaktion mellem den materielle jord og den organiske jord, og hvordan nogle af de her processer påvirker hinanden. Så det kunne for eksempel være, hvordan at det biologiske liv på jorden får en betydning for atmosfærens sammensætning. Det var ikke nogle tanker, som var normale på det tidspunkt. Der var ligesom, der var en atmosfære, den var relativt stabil, der var en jord, og så var der noget liv, der var ovenpå. Og det, der var hans store bidrag, det var at vise, at det levende liv på jorden var bundet sammen med det geologiske, den geologiske udvikling. Altså, at livet også har en kraft til at ændre på jordens overflade og jordens struktur. Og i 30'erne, altså 10 år senere, der udviklede han den her idé. Det var altså på et tidspunkt, hvor vi også så, at atomprogrammerne begyndte at blive udviklet, og nogle af de her videnskabsfolk så til med en vis skeptisk og uro i forhold til, hvad sådan en detonering af en atombombe mon kunne komme til at betyde for jorden. Og så udviklede han den her idé om noosfæren, altså om tankesfæren, om menneskets tankekraft som en kraft, der kan ændre både livet på jorden og også planeten i sig selv, altså som havende den samme voldsomme planetære kraft, som geologiske og biologiske processer har.
Men man kunne formulere det som, hvad skal man sige, menneskets virkelyst og menneskets nysgerrighed i forhold til netop at undersøge nye muligheder for energiproduktion, eller nye tiltag til, at vi skal have det bedre og tage det roligere og leve mere, hvad skal man sige, malige og luksuriøse liv. Og det er det, der er afstedkommer.
Det er jo en tanke, der ikke er fremmed for os i dag, fordi at vi er blevet vant til at tænke sådan. Og især hen over de sidste 10-15 år, er vi blevet bedt om at forholde os til vores egen aktivitet som noget, der får liv til at uddø, som får atmosfære til at ændre sig, som får klima til at gå amok, som får have til at rejse sig osv. På det her tidspunkt var det ikke en kendt tanke. Så det, han giver os, det er en måde at skille de forskellige kræfter ad, nogle, kan man sige, kasser og lægge det i, og vise, hvordan de påvirker hinanden. Så man kan sige, at lige nu der har du Mars. Den har en geosfære, altså den har krater, vulkaner, støv osv.
Arrowhead-sten med leopardpletter.
Og den har en noosfære, den har en meget tyk noosfære, altså den har en meget tyk bevidsthed, menneskelig bevidsthed, der omkapsler den. Og den menneskelige bevidsthed er begyndt at sætte spor på planeten deroppe. Lige nu har den sat spor på den måde, at den har sat hjulspor via de rovers, den har sendt derop for eksempel. Men den kommer også til, hvis Elon Musks projekt lykkes, at sætte helt anderledes spor introduktion af en alternativ biologi og bakterieflora til planeten. Og der er den her idé om at terraforme, at man altså kan gøre forskellige ting, som påvirker atmosfæren, som vil påvirke planeten, som vil skabe muligheder for vækst osv. Stadigvæk ren science fiction på den front, men i stigende grad ikke helt utænkeligt.
Ikke helt uden for vores tankesfære, kunne man måske ligefrem sige. Og netop vores tanker om, hvad vi kan og måske gerne vil gøre med Mars, er altså i tiltagende.
Nosfæren på Mars er accelereret helt vildt siden cirka 2021. Altså, der bliver skrevet meget mere om Mars. Der bliver produceret voldsomme mængder af serier om Mars. Det bliver Mars er kommet i fjernsynet på en helt anden måde, end det har været tidligere. Der bliver givet forskningsmidler til Mars. Der bliver lavet paneler om Mars og livet på Mars på videnskabelige konferencer. Så den bliver tykkere og tykkere, den her noosfære rundt om planeten, og den begynder også at have flere og flere konkrete fysiske aftryk på planeten, om end altså i forhold til der, hvor nogle af os har gået rundt på overfladen af Mars sammen med Kim Stanley Robinson, er det jo banalt, hvad der reelt set er sket endnu på Mars.
Og Kim Stanley Robinson, som Nina Holm Wohnsen nævner her, er et eksempel fra litteraturens verden i 1990'erne på, hvordan Mars og Jorden spejler hinanden i vores noosfære, sådan som vi hørte om det tidligere med romaner om Mars som et utopisk sted med ligestilling, lighed og ingen krige.
Nu har vi nogle ny viden om Mars, og derfor vil det, så litteraturen om Mars tilpasse sig den viden. Vi så det især, der blev lavet meget omfattende undersøgelser af Mars og Kim Stanley Robinson, som er en stor eco-sci-fi forfatter. Han begyndte at skrive med ekstrem detaljerigdom om Mars' overflade. Vi er helt nede og går rundt i kraterne. Vi er ude og klatre på nogle af de store kløfter. Altså, så litteraturen udvikler sig. Den kan ikke blive ved med at være naivt og forestille sig en Mars-civilisation, når vi nu entydigt ved, der er ikke nogen intelligent liv på Mars. Ikke intelligent i hvert fald i menneskelig forstand.
Så hvis vi, her hvor rumskib Supertanker nærmer sig Jordens atmosfære, skal vise et sidste øjebliksbillede af noosfæren omkring Mars og de påvirkninger, den giver til Jorden, så handler det blandt andet om det, Nina Holm Wohnsen kalder nørdvældet, hvor natur og blandt andet ingeniørvidenskab elsker at løse de sværeste problemer, der er, og her er Mars klart i toppen af listen. Og derudover, at mange oplever, at vores fælles internationale organisationer ikke kan løse de globale og geopolitiske udfordringer, vi har, og derfor bliver tanken om et nyt sted at bo dragende. Og det giver liv, på en intended, til en ny litteraturgenre.
Sidste trin flytter sig faktisk ud af litteraturen og ind i forretningslokalerne. Altså den nyeste genre inden for utopisk litteratur, af de forretningsplaner, der bliver skrevet hos rumvirksomhederne, hvor vi ser roterende cykeldæksformede rumhoteller, og vi ser konkret altså produktudvikling til Mars. Så det er jo så her, hvor der sidder arkitektfirmaer rundt omkring i verden og beskæftiger sig seriøst med, hvordan skal en arkitektur se ud på Mars, eller på månen for den sags skyld. Månen bliver det første stop, og så Mars. Men altså, hvordan skal vi få lys ind? Hvordan skal vi have en fødevareproduktion? Så man kan se, at vi har at gøre med en ny genre, som i virkeligheden er forretningsplaner, og som i stigende grad bliver mere og mere realistiske i den forstand, at de bliver nødt til at forholde sig til de helt konkretiske, faktiske forhold på Mars.
Alt det, mens man i socialvidenskaben tænker, så det brager.
Når eller hvis vi som verdenssamfund tager op på en ny planet, hvem er det så, der skal bestemme? Hvordan finder vi ud af, hvem det er, der skal bestemme? Er det den, der kommer først, der får lov at bestemme? Det er jo ikke sådan, at rummet har været behandlet indtil nu. Det har været sådan en global commons, altså et sted, som tilhører os alle sammen, men det har man også bekvemt kunne sige efter, som ingen har rigtig kunne komme derud og få fat i noget af det, de var. Så det er jo sådan nogle spørgsmål, der nu kommer op. Hvordan er det med privat ejerskab i rummet? Så nogle af de der klassiske samfundsspørgsmål kommer op forfra.
der er stadig flere spørgsmål end svar, tyder det på, når det handler om vores færden i rummet og eventuelle bosættelse uden for jorden. Men nu altså med leopardplettede sten på Mars. Tusind tak til Nina Holm Wohnsen, lektor i antropologi på Aarhus Universitet, med speciale i industrialisering af det ydre rum, for at fortælle om alle de her mange tanker, den store nordsfære, som vi mennesker her på jorden har bygget op om Mars, og hvordan det har påvirket og kan komme til at påvirke planeten Mars på længere sigt. Og tusind tak også til Tina Ibsen, astrofysiker og rumformidler, for at fortælle om, hvad vi ved om Mars, og hvad det seneste fund af den her leopardprikkede sten betyder for både nordsfæren og for rumindustrien og de afsmitninger, de har her på planeten Jorden. Tak til jer, der lyttede med. Hvis det har givet anledning til ris, ros eller kommentar, så skriv på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, og synes andre kunne have glæde af det, så del det med dine venner, hvor end i universet de befinder sig. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Lyt til DR's krimipodcast Djævlen i detaljen, eksklusivt i DR Lyd.
Om lidt, så er det tid til Ring til regeringen. Og her er ældreminister Mette Kirkgaard fra Moderaterne på besøg i studiet hos Gitte Hansen for at svare på spørgsmål, både fra hende og fra jer lyttere. Har vi for eksempel brug for mere udenlandsk arbejdskraft? Hvad er mest værd, olie eller seniorer? Og ryger Moderaterne ud af Folketinget ved næste valg? Ja, det er nogle af spørgsmålene, der bliver stillet, og du er altså også velkommen til at stille dit spørgsmål. Det kan du blandt andet gøre ved at ringe på 70 21 19 19, når ældreminister Mette Kirkgaard er i ring til regeringen, din direkte vej til magten her på P1. Det er på den anden side af en middagsradioavis.